Pozdrav svima, ja sam Martina Đokić, a vi slušate podcast Mentalni nudista. Nalazimo se u epizodi 52, sezone 3. I u ovoj epizodi govorit ću malo o tome ko sve posjeduje našu istinu, vašu istinu, odnosno kod koga su sve dijelovi vaše duše koji još nisu kod vas i kao da niste zbog toga cjeloviti. Na ovu temu me inspirisala jedna situacija iz mog privatnog života gdje sam sa svojim bratom imala neko redefinisanje odnosa i izlazak iz neke dinamike koju smo godinama gajili, a koja nije bila baš najzdravija, odnosno imali smo mi lijep odnos, ali smo istovremeno u nekim stresnim situacijama ulazili u neke jako nezgodne dinamike i nekako je dugo to trajalo i sada je došlo do nekog preslaganja novog koje je jako značajno. I kroz to preslaganje u meni se desio neki osjećaj kako se još jedan dio moje duše vratio meni. Zato što pričala sam već u ovom podcastu kakve sam sve stvari ja prošla u djetinjstvu, to jest dala sam samo vrh ledenog briga, odnosno gomilu nekih jako, jako ružnih i teških događaja koji mnogi ljude označe za cijeli život i koji... pa neki ljudi to i ne prežive mentalno na pravi način. Odnosno, te neke situacije koje su se desile znaju ljude da odvedu, to jest djecu, u pravcu ozbiljnih mentalnih oboljenja, da ih odvedu u potpuno destruktivne živote i tako dalje. Međutim, s mojim životom nekim čudom se desila ova stvar, da sam ja sve to nekako pretvorila u neku misiju i da... svoje iskustva, svoj rast i svoj razvoj, svoje iscjeljenje dijelim i učim druge kako da te stvari urade. I zahvalna sam stvarno na tome što god je to bilo što mene dovelo ipak u ovakvu realnost, na tome sam jako zahvalna. Međutim, te neke stvari koje su se desile, ljudi koji su načinili te stvari nisu nikad preuzeli odgovornost. I u mojoj porodici su neki od tih ljudi, jeli, koji nikada nisu preuzeli odgovornost za to koliko su me povrijedili i šta su to tako sve strašno uradili. A pritom moja mama imala jako ozbiljne psihičke izazove koje su se jako kanalisali na meni. I zato što nikad nije preuzeta odgovornost, moja istina je nekako uvijek dovođena u pitanje i uvijek je nekako bilo lakše... pretvoriti mene u neku pretjerano emotivnu osobu ili nekoga ko previše doživljava stvari ili tako nešto, nego reći da su te stvari stvarno jako pogrešne i jako teške. I zbog toga što drugi nisu priznavali tu moju istinu, na neki način ta istina nije bila potpuna, jer ja nisam imala snage da ja budem ta koja će do kraja da stane u to šta jeste bilo, šta nije i da ja tvrdim da je moja perspektiva ispravna jer bila sam dijete i nisam mogla protiv odraslih. Ja nije bi nijedan odrasli postojao koji mene zaštitio i pokazao mi da je to što se dešava loše. I onda su godine prolazile, posljednjih 10 godina mog iscjeljenja, ja svoju istinu polako vraćam sebi i oduzimam od drugih pravo da oni određuju kako je moje iskustvo bilo i da li sam ja trebala da to shvatim puno ili malo ili previše ili da li je to bilo stvarno tako strašno kako sam ja to doživjela. Mislim, na kraju dana kad si izgoogla šta je zlostavljanje, ja sam prošla sve stavke koje pročitate. Znači ono zbog čega se ljudi hapse, ja sam to prošla. Ali eto čak u nekom trenutku života sam morala da tražim zakon koji će potvrditi moju istinu. A eto, toliko je li nisam mogla da vjerujem svojim osjećanjima, nego morala je neka tamo treća strana da mi kaže da je to što se dešavalo strašno, pa sam onda dobila tu istu potvrdu od psihologa, pa i tako, od terapeuta. S raznih krajeva sam ja skupljala neke perspektive koje će meni moju istinu validirati. I ono što se desi je da kada drugi ljudi negiraju naše istine, pogotovo... tako krupne i važne istine o tome kakva su to naša iskustva i kako smo se mi osjećali u tim iskustvima i kakvo značenje za nas imaju, mi onda zaista kao da nismo cjeloviti, kao da naša duša nije potpuno naša i naš zdrav razum nije potpuno zdrav i naše osjećanja nisu potpuno validna i nekako stalno smo zbunjeni. I nekad ne znamo da li je to što mislimo ispravno, da li je to što osjećamo ispravno, jer nekako naučeni smo da to tako nije. I onda kada počnemo da se iscjeljujemo, mi djelić po djelić svoje istine uzimamo sebi. Pa sam tako ja od moje majke oduzela moju istinu i vratila je sebi i čvrsto stala u to koliko je pogrešno svašta nešto što sam ja prošla, koliko je nehumano, koliko je grozno i ne fair. I kada sam to uradila, to je bilo pre više godina, neko novo samopouzdanje i cjelovitost su se desili u meni i dobila sam neke nove kapacitete da se zauzmem za sebe, da istjeram neke stvari koje su mi bitne i tako dalje. Onda sam tu istu istinu oduzela i svom ocu, gdje nemamo pravo da određuje da li su neke stvari koje su se desile zaista tako strašne ili da se pravi da to nije strašno. Ja određujem kakva su moja iskustva bila. I poslednji djelić te istine je bio kod mog brata. Iako ja svog brata obožavam i on mene jako voli i on je jedna divna, emocionalno inteligentna osoba, odrasli smo u sistemu koji je takve neke ideje gajio o meni, o to događajima određenim i tako dalje. I ostali su neki tragovi toga koji se nisu iščistili. I poslednji djelić moje istine je bio kod njega, gdje u nekim situacijama je isplivavala ta perspektiva da sam ja malo previše emotivna ili emocionalno nestabilna ili tako nešto, a ne da sam ja savršeno emocionalno normalna osoba koja je samo prošla strašne stvari koje niko neće da prizna. I baš eto, u posljednje vrijeme kroz neko novo redefinisanje našeg odnosa ja sam potpuno stala u svoju istinu i pred njim i on je to potpuno onako saslušao, primio, prihvatio, razumio i tako dalje. I osjećaj koji je nastupio nakon toga je bio da se moja duša napokon vratila meni. I da je posljednji djelić moje duše koji je bio negdje drugo i koji su drugi definisali i određivali, sada postao moj. I to je zapravo ovo što sam rekla, kada svoje istine oduzmemo od drugih i vratimo ih sebi, tada možemo biti cjeloviti. Dok god drugi ljudi određuju šta je to što se nama desilo, da li je to stvarno strašno ili smo mi malo previše osjetljivi ili reagujemo pretjerano, da li je to pogrešno ili eto mi pretjerujemo s tim šta mi hoćemo pa mislimo da je to pogrešno i tako dalje. Dok god validaciju za našu istinu tražimo kod drugih, mi nismo potpuna osoba. Mi smo osoba koja ne može da čuje sebe iznutra, ne može da vjeruje sebi, jer toliko ne vjerujemo svojim osjećanjima da drugi moraju da nam govore kako bi trebalo da se osjećamo, jeli? I to je jako, jako strašno. I to je ozbiljan feler koji mnogo, mnogo nas nosi i zapravo malo ko do srži vjeruje sebi. Malo ko je cjelovit i potpun i zna da kad osjeti nešto neprijatno, da je to stvarno neprijatno toj osobi u tom trenutku i da ne mora da se pravda zašto je to neprijatno i da ne mora da uguši neke osjećaje u sebi jer kao ne bi trebalo da bude neprijatno, nego prosto povjeruje svom osjećaju i kaže ok, ovaj trenutak, ova osoba, ovaj razgovor, ovo ponašanje meni ne prija. Zašto? To ništa ne govori, ni da sam ja slabić, ni da sam ja preosjetljiv, ni da se ništa to ne priča, to samo kaže da meni evo u ovom trenutku ovo ne odgovara i da je sasvim ok da ja postupim u skladu s tim. I taj djelić konstantno nekako propuštamo da uradimo, nego stalno nekako desi se neka emocija, mi nju seciramo, racionalizujemo, overthinkujemo, stavljamo neki kontekst da li bi to sad trebalo tako, ne bi trebalo, možda ja pretjerujem, možda ovo nije, možda jeste, možda moje emocije, možda je trigger, možda je ovo, možda je, mislim kao, ok, jeste, ali sasvim je u redu što je ta emocija tu i sasvim je u redu da joj povjerujemo. u ovom trenutku sada, jer onog trenutka kad je prihvatimo možemo nešto dalje da uradimo s tim. Ali to silno odbježanje od svoje istine, od svojih, tog svog osjećaja koji se dešava u našem tijelu i to stalno pokušavanje da zataškamo kako se osjećamo zapravo pravi još veće probleme. I kažem, nije lako povjerovati sebi jer mnogi su negirali naše iskustva, oni koji su trebali da budu najveći zastupnici naše dobrobiti, negirali su našu dobrobit, odnosno negirali su naša osjećanja, misleći da je to način da mi budemo dobri. Postoji ljudi kojima su roditelji bili divni, ali su na njihove burne emocije govorili nije to ništa, nije to strašno, nema potrebe da se plašiš, nema... A nisu, i time su ih učili da je to što osjećaju pogrešno. Mislim, oni su to radili iz namjere kao ajde da umirimo situaciju, da ti ublažimo strah, stres, šta god, ali negiranje nije način da se ublaži neka emocija. Prihvatanje i usaglašavanje s tim što dijete osjeća, to je način da to dijete osnažimo, a ne kada negiramo to što to dijete osjeća. I baš je toga puno. I nekako, baš zbog toga je teško da nekako stojimo u svojoj istini samouvjereno i da stojimo i onda kada je neprijatno. Zato što je to naša istina i što bi rekao moj terapeut, ima na ovom svijetu mjesta za sve te istine, ne mora da bude samo jedna. I ali ono što se dešava je da mi zanemarimo svoju istinu da bismo poslušali nečiju drugu, jer kao možda ta osoba malo bolje vidi, razumije, osjeća, možda je ona stabilnija i racionalnija i realnija nego mi, pa ajde da mi pitamo druge kakva je ova situacija, umjesto da oslušnemo sebe. Tako da, eto, važna tema, velika tema, meni jako je ovo značajna i definitivno taj moment cjelovitosti i vraćanja svojih istina sebi i validiranja svojih istina i stajanja u to da to kako smo se mi osjećali je jedina istina i da ne može niko drugi da kaže šta je u stvari bilo nama, u našem iskustvu, u našem životu. I evo ja sada vidim svoju istinu do kraja i vidim to da ne da nisam bila emocionalno nestabilna, nego sam ja toliko rezilijentna bila da sam... Umjesto da me to potpuno slomi, ja od toga napravila životnu misiju. I to sad više niko ne može da mi oduzme tu istinu, što god ko mislio, radio, vjerovao, tumačio, to je moja istina. I ja sad mogu dalje da idem s tom istinom i da dalje gradim svoj život podržan tom istinom. Tako da moje pitanje za kraj ove epizode je kod koga su sve vaše istine i vaši dijelovi duše, koji ih definiše i kada ćete da ih vratite sebi. Mislite o tome, a mi se družimo u narednoj epizodi.